O'n i'n cofio ar ddechrau'r emyn.
Diolch.
Mi godau'n hystyn o'r darlleniad gawson ni'n ganarach yn y gwasanaeth, sef o Mathew penod 5, a dwi'n cymryd adnod 13. Mathew 5:13. Chwi yw halen y ddaear. Dos cyll yr halen i flas, a pha beth yr hylltir ef, nid yw yn ddau ddim bellach, ond yw lichio allan a'i sathru dan draed. Mae heddiw ddydd y Pentecost. Yr Ysbryd Glân wedi gwneud gwaith rhyfeddol mewn pobl. Paragraffs gynnwn ni y dyddiau yma o'i waith o yn o'n ni ac yn y byd o'n cwmpas ni. Be di'ch argraff chi o'r byd ac o'r wlad fel ag yma hi y dyddiau yma? Be newch chi o'r sefyllfa? Ni'n gael etholiad cyffredinol. Ro'n i'n meddwl chi'n fodlon ar ganlyniad? Neu pen o'ch chi yn paratoi i fynd i fwrwch pleidlais? Be oedd y pethau ydych chi yn feddwl amdanyn nhw? Dwi'n siŵr bod chi wedi gweddio y bydda Duw ar hoed llywodraeth i ni fydda yn trefnu pethau. Oedd yn cydfynd a'i air o, a'i ddeddfa fo ac yn y blaen. Dwi'n siŵr bod pethau fel problemau cymdeithasol yn gonsern ar bob un ohono ni. Problem yma am onestrwydd a gwirionedd. Problema tor cyfraith yn y wlad mae'n ffigura, crime figures ac yn y blaen. Siw bod y pethau mae gyd yn mynd trwy'n meddwl ni i gyd. Ac yn arbennig ymddygiad plant a phobl ifanc. A rai o'n ochr sydd gyd, gyn hynnad a fi, dwi'n siŵr yn dweud, mae ddim yn mynd yn ofnadwy, do ddim yn ddrwg fel hyn, fel ni'n hogyn. A falla yn y Mangor yma, hefo gymaint o bobl ifanc yn brifysgol ac yn y blaen, dwi'n ni'n pa fath o ymddygiad sydd ar bobl ifanc. Ond da ni'n gwybod bod yna lot fawr o feddwy a chymryd cyffuriau ac yn y blaen yma chi'n i gyd yn broblema cymdeithasol. A wedyn dyma ni rwan hefo clymblaid ac yn edrych yn ôl at yr hen lywodraeth a senedd ac yn y blaen a lot o lygredd a thwyllog yn y blaen yn hwnnw ac yn rhyw ddyfalu falle be ddigwyddith i'r hen wlad yma yn barith o'n 5 mlynedd arall y fad o chi dyma'r pethau sydd mynd trwy'n meddyliau ni dwi'n siŵr y math yma o bethau a wedyn da ni'n gweld bod na ddiriwiad mawr yn y gymdeithas yn dweud pethau fel y teulu mae'r teulu'n chwalu gwybod yn Llandudno ac o mae na bobl dwi'n siŵr dyn nhw'n gwybod i badu ddim yn o perthyn. Ac yna ni un hogyn yn ysgol Sul ac oedd hi rienio ddim yn dad nag y mam iddo fo achos dwi'n credu oedd hi dad a'i fam wedi ysgaru a wedyn oedd hi wedi mynd i fyw hefo un ohonyn nhw oedd hwnnw wedi cael ysgariad wedyn ac wedyn oedd hi lysfa ma wedi gymryd o hitha wedi ail briodi wedyn oedd o perthyn oedd y gŵr a'r rhaeg oedd yn byw efo oedd o'n ymwneud dad nac y mam iddo fo dwi'm yn siŵr iawn os oedd o'n gwybod i ba deulu oedd o'n perthyn a dwi'n gynnu fo hanner chwiorydd ac yn y blaen ac o'r hyn ddim ond hanner chwiorydd i'w gilydd dyma'r math o beth yn tefn ar y gymysgwch mawr mewn teulu yn dweud safon priodas dwi'n dall ar hyn o bryd bod yn o'r ystadega bod un allan o bob dau neu un allan o bob dwy priodas yn chwalu y dyddiau yma. A dwi'n meddwl bod na nid yn unig ddiffyg ymdeimlad o fod yn perthyn i deulu, dydy pobl yn perthyn i gymdogaeth rhywun ac yn cofio beth o'n i'n hogyn, oedd pawb, os ydych chi'n perthyn i bawb, oedd chi'n gymdogion i bawb, ac oedd pawb yn perthyn, oedd pentra ar ryw ni, a wedyn oedd na ryw gystadlu efo pentra nesa, os oedd ryw steddfod neu ryw babol gampa neu rhywbeth yna, gystadlu pentrefol, oedd pawb yn perthyn i gymdeithas. Ond mae dra gwahanol i beth heddiw, dydy? Pwy sy'n mynd i ddatrys y broblemau yma? Be nawn ni mewn sefyllfa fel hyn? Be di'r ateb dyfa? Wel, dydych chi'n erbyn, pidiwch edrych i'r llywodraeth. Nid ag yn bod gen i ddim byd yn erbyn llywodraeth personol yma, ac dwi'n gobeithio, bydd Dyw yn ei bendithio nhw, dwi'n gweddio dros dyn nhw, yn gweithio bod chi eitha hefyd. Ond un peth ydy, ydych chi, dydy llywodraeth ynol erioed wedi solofio y problema, dydyn nhw ddim dros y canrifoedd wedi datrys problem y marweddiad dynol. Mae dyn yn bechadur wrth natur a fe darddeddu na chosbi a dim o'r pethau yma helpu dim ar y ffordd mae pobl yn byw. Wel, ydy hynny'n golygu na dros a ddim ateb o gwbl? Na, mae gan Dduw i ateb. A falle dyma un o broblemau yn hoes ni ydy di bobl ddim yn chwilio am yr ateb gan Dduw. Mae Dduw wedi rhoi i ni i air. Mae'n syndod, wel, nad yw'n syndod chwaith, fysa rwy'n yn disgwyl yn yr oes yma, felly, ond pryn, os yna neb o gwbl yn darllen dim o'r Beibl, dwi'n meddwl bod yna lawer o bobl gyffredin wedi dyfynu adnod, a faint o Gristnogion wedi ar ddeud bod nhw wedi darllen y Beibl o glawr i glawr. Fe chi, mae'n anwybyddu, mae yna esgeluso y gair yma yn y dyddiau yma. Er bod Dyw wedi rhoi yr ateb i ni yn y fan yma, mae creawdwr nef a deiar, a Dyw sy'n pian i gyd, wedi rhoi i ni i safona, wedi rhoi i ni i air. Ac mae'n bwysig wrth gwrs, fel mae Iago'n deitha ni, nid i fod ni yn gwybod yn pen be mae'r Bibl ni ddeud, ond mae rhaid i ni weithredu ar beth ni yn ei ddarllan. Gwybod a gweithredu. Mae'r rhaid i'r gair ddylanwadu ar ein yn hymddygiad ni. Fel mae Iago yn dweud fel hyn yn te, byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, gan eich twyllo hunan. Dyban faint o Gristnogion sydd yn twyllo hunan dyddi yma, yn gwybod yr efengil, gwybod y gair, gwybod y bethau yma, ond diolch wedi symud o'n penna ni i gael ei gyfieithu felly i weithredoedd, i gael i gyfieithu i ymddygiad Cristnogol. Gofyn y cwestiwn ydw i, tybed na dyda ni fel Cristnogion ddim yn medru dangos i'r byd fod y Beibl yn wir. Dy'r Beibl yn mynd allan y dydy'r byd yn mynd allan y Beibl. Mae'r byd yn yn darllen ni. Fe ddar y byd gael ei berswadio fod y Beibl yn wir, achos bod o'n gweld bod y Beibl yn gwneud gwahaniaeth yn ymbywyd ni. Dwi'n mynd gweld bod yna unrhyw ateb arall i broblemau'r byd. Ond yno ni. Be di'r ateb? Chi. Chymod, yn aml iawn, da ni'n edrych i'r lle anghywir dydan. Fedrwn ni edrych i'r arglwydd am ras, fedrwn ni edrych i'r arglwydd am arweiniad, fedrwn ni edrych i'r arglwydd am nerth ac yn y blaen, ond ni mae'r arglwydd wedi roi yn y byd mae'n neud gwahaniaeth. Rwy'n ta pa wahaniaeth, wel, mae'n y Beibl i gyd, mae'n rhaid mi bregethu rwy'n allan nhw 66 o lyfrau. Dwi'n sicio i jyst un adnod. Ac yn cyfyngu pethau yna, yn cilhau pethau dipyn bach. Naml iawn gewch chi bobl yn dweud bregaeth ar y mynydd, mae honno yn crynhoi y safona na chi bywyd Cristnogol, a mae yna lawer o wirionedd yn hynny, a mae bobl yn dweud tasa ni gyd yn mynd i byw yn ôl y bregaeth ar y mynydd. Mae'n teo bobl sy'n gwybod beth sy'n y bregaeth ar y mynydd. Mae'n teo bobl sydd yn byw yn ôl y safon yma. Mae'n teo bobl sy'n trio. Felly, falle, y gallai dim ond rhyw agor cil y drws bore yma drwy gyfyngu yn sylwadau'r bore yma, dim ond i un peth yn unig canolbwyntio rhywun, rhag bod eich meddwl chi wedi cael ei chwalu bob man bod ni'n canolbwyntio ar un peth be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddweud am yr halen. Dwi'n meddwl chi wedi sylwi mae'n biti weithiau bod y Beibl mae wedi cael ei dorri fyny yn benodau ac yn adnodau ac yn baragraffa. Yn aml iawn, da ni'n mynd sylweddoli y cysylltiant sy'n rhwng beth sy'n wedi mynd yn barod. Da chi wedi sylwi erioed fod y geiriau yn testu ni, chwyw halen y ddeiar, yn dod yn union ar ôl i'r arwyddiad sy'n sôn am gael eich erlid. Chi wedi sylwi bod yna cysylltiant yna? A mae'n drini bod Beibl yma'n rhoi paragraff mawr yn halen ac oleini ac yn cyfeirio at traws gyfeiriadau ac yn y blaen. Ond chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrthach chi, gwyn eich byd, meddwl o pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo eich erlid, yn deud pethau glwyddo gamdana chi, o'm achos i, gwyn eich byd chi, achos mae gennych chi wobr yn y nefoedd, chi di halen y ddeiar. Mae'n bwysig mae ni yn gweld y cysylltiad yma. Achos wneith yr unfed adnodd a ddeg ddim digwydd. O'n i bai eich bod chi'n gweithredu yn ôl adnod 13. Ond os gwnewch chi ymddwyn yn ôl adnod 13, mi fydd adnod 11 ac 12 yn tueddu i ddigwydd. Ydyn ni'n barod am hynny. Ond dwi'n meddwl ydych chi yn bod ni'n naturiol bod gennym ni dipyn o ofn erledigaeth. Golans neb yn ysgwyd i penna, diolch am hynny, ac yn mynd i ddweud, os ydych chi'n deunas gennych chi ddim ofn, ydych chi'n wahanol iawn i mi, mae dyn nhw'n un o'n broblemau mawr i. Mae hwn yn gwneud ti'n anodd, ydych chi'n gweld, i ddiw fel Cristion yn y byd, mae siarad fel Cristion, i dystiolaethu fel Cristion, i fod yn Cristion yn yr hen fyd yma. Achos, da ni ofn be mae pobl yn feddwl ohono ni. Mae gennym ni ofn i bobl ddeud pethau beirniadol amdano ni, a chas amdano ni. A da ni ofn i bobl wneud rhywbeth a drwg i ni. A mae gennym ni ryw dieddiad o fod ofn i bobl feddwl yn wael ohono ni, feddwl yn isal ohono ni. A dweud a gwneud pethau cas. Ond da chi'n gweld, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud wrtha ni yn y fan yma, ydy, mae'n dyletswydd ni, os ydy ni ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist, ydy ddilyn o. Os ydy ni ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist, mae eisiau ni fod yn wasanaethwyr Duw, yn ei ddilyn o, wath be ddwod y byd, wath be neb yn meddwl, wath be mae bobl yn ei feddwl na i ddeud nag hyd yn oed yn ei wneud. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn agosod ni yn fan yma fel esiampl i'r byd. Dwi'n ni wastad ni fel Eglwysi Efengylaidd yn teuddi anghofio hyn. Yn berig a'ch chi'n gweld ni creu rhyw fath o geto Cristnogol. A ddim bod ni'n bod yn Cristnogion yn y geto a dydy'r byd ddim yn sylwi. Neu maen nhw'n gadael ni'n mancw yn splendid isolation ar y ben yn hynna'n yma. Dyna ni'n ffeithio ddim ar y byd. A fo'n iawn iddyn nhw yn Cristnogion. Chwel, sa ddim problem nes bod y Cristion yn creu cynnwrf yn y byd. Nid cynnwrf yn yr ystyr drwg rwan. Ond bod o'n wel, bod rhyw dipyn o dona yn codi ar wyneb gwastad y dŵr. Da ni ddim yn broblem i'r byd. Ond, pan da ni'n bod, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud dylia ni fod, neu ydan ni mewn gwirionedd. Mae'r Iesu yn deitha ni yn hollol eglur yma yma, chi'n gweld, bod ni fod, dyma beth da ni, mae eisiau chi fod fel yna. Dyna mae'r holl paragraff, ond dwi'n eisiau mynd ymlaen i'r goleini a'r ddinas a'r ganwyll ac yn y blaen. Ond mae o yn dweud yn adnod 16, ydy, felly bod eich goleini chwythau lywyrchu gerbron eraill er mwyn iddynt weld. Di'r byd yn gweld ni. Di'r byd yn clywed ni. Ydyn ni'n gwneud unrhyw wahaniaeth i'r byd. A meddwl Iesu, mae eisiau chi wneud hynna. Hyd yn oed, os bydd y byd yn eich gweld chi'n broblem, a bydd y byd wedyn yn broblem i chi. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo eich erlid ac yn dweud bob math o ddrygau celwyddog yn eich erbyn. O'm achos i. Llawn hewch a gorfoleddwch oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd, felly yn wir. Yr erlidwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Chi di halen y ddear. Ond, chi'n gweld beth mi'n dweud? Felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn dechrau wers yn y fan yma. Fel dwi'n dweud, mae'r brigad ar y mynydd yn hir, mae dair penod yn fan yma, ac mae yna bob math o bethau, mae'r cyflwyniad i gael, mae'r arglwydd yn dechrau drwy'n calonogi ni, drwy'n dweud, gwyn eich byd chi. Ac yn rhoi'r gwyn fydau ni fan yna. Iesu dnod i'r erledigaeth, wedyn mae'n dechrau ar y busnes, o ddweud, beth ydy Cristion, a sut mae Cristion yn byw yn yr hen fyd yma. Ac wedyn mae'n sôn am bethau ymarferol, wedyn tydi, sut i ddiw y gyfraith, nid llythyren y ddedd, ond yr ysbryd. A pidiwch a bod yn grefyddol er mwyn cael camoliaeth gen ddynion. Diolch a gweddion Gornelis strydoedd a gwneud eich elusen a pawb yn cael gwybod ac yn y blaen. Er mwyn yn gofod, bobl dda. A gwnewch beth yma er mwyn i Duw eich gweld chi. Ac wedyn mae'n mynd i ni flaen ac yn dweud nid bob un sydd yn dweud wrth i'r arglwydd. Sydd yn mynd i mewn i dyrns ni, ond ar hwn sydd yn gwneithio'r ewellus fan ha. Ac wrth gwrs mae'n diweddu fyny hefo'r eglureb awr dydy ar ddau dy ac yn dweud pob yna sydd yn gwrando ngiri ac yn gwneud beth dwi'n dweud mae o fel dyn sy'n adeiladu dy ar graig a'r dyn sydd yn gwrando ngiri yn ddim yn gwneud beth dwi'n dweud a'r dyn sy'n adeiladu dy ar y tywod ac wedyn wrth gwrs gan ydw sa'n sylfaen mae'r tu yn dod lawr a meddwlwch chi ar cwbl i gyd yn fan am yn drefynus yn dweud wrtha ni yn bod ni i fod yn rhywbeth arbennig yn yr hen fyd yma. A mae'n dechrau drwy ddweud wrth a chi am un ddilynwyr Iesu Grist, chi ydy halen y ddaear. O'r rwan ta, mi ddeudai, mae yna lawer o bethau os yn ymwneud i ddweud am halen, ond dwi'n mynd i gyfyngu fi yn i ddeud ddau beth, ac mae'n mynd i gymryd i pen amser mi ddweud y ddau yma mae'n debyg. Ddau beth arbennig am halen. Y peth cyntaf ydy, mae halen o ran i naturiaeth yn wahanol, mae'n hollol wahanol i natur i beth ydych chi'n rhoi ar halen yno fo. Chi gyd mynd adran ginio, dwi'n siŵr y minnau. Ond mae'n siŵr gynnu fyddwch chi'n cael cig a thatws a llysia ac yn y blaen, grefi, na fo, a dwi eisiau bwyd yn eich rhywun, a mi fyddwch chi'n cael hwn. Dwi'n ni, os ydych chi y bobl iach yma rwan, a ydych chi ddim o'r halen yn eich bwyd, ond os da chi ydy cael efo llyfad, mae'n beth cas ydy, mae'r doctor yn dweud, gwyliwch bwysau gwaed. Dim halen yn y bwyd. Heb halen, mae bwyd yn hollol wahanol. Mae halen yn gwneud gwahaniaeth i'r bwyd. Dyna beth gen yr arglwydd Iesu Grist yn y fan yma. Mae Cristion yn wahanol i'r byd. Chwi'n gweld, mae yna rhyw deddiad yna ni oherwydd bod ni ofn cael yn beio gan y byd a cael yn dilorni gan y byd ac beth y cas wrtho ni. Neu amdana ni. Da ni isio blendio. Da ni cyfaddawdud. Da ni isio bod ni fath a pawb arall. Da ni isio colli'n gwaith. Da ni isio colli'n swydd. Os di bobl yn gwybod mod i'n gwneud safiad dros Grist, hewch, hai beth mor job na. Dwi'n cuddio'r glini. Ond mae'n gostus bod yn Gristion, dach chi'n gweld. A falle daeth pethau'n waith y dyddiau yma. Fel dach chi'n gwybod, fel mae moesoldeb, mae'r dyddiau yma, chi'n gweld, mae Cristnogion yn ei chael i'n ddrwg, dach chi'n politically incorrect drwy fod yn Gristion. Wedyn, beth da ni'n neud? A ni'n cuddio'r golau, da ni'n edrych bod rhywbeth fath a bob arall. Ond be mae Iesu Grist yn ei ddweud yma, jyst i halen rhyw fath a beth ydych chi'n rhoi ond fo, jyst i'n pwynt gan halen, jyst da i ddim. Mae rhaid i Gristion fod yn wahanol. Mae natur ni wahanol. Da ni di'n geni o Dduw. Da ni di cael yn geni o'r ysbryd glân. Chi ddau halen y ddeiar meddwl yma. Mae halen wahanol i'r cig. Mae gennych chi gig, da chi'n rhoi halen yn y cig. A mae'r halen, nid yn unig yn gwneud gwahaniaeth i'r cig, ond mae natur o'n wahanol. A mae gwerth yr halen yn y gwahaniaeth ydy. Mae nerth yr halen yn y gwahaniaeth. Dydy halen sy'n rhywun blas a blawd. Ond da i ddim. Ond ymwneud â chi wedi cael torth yr iod a ond wedi anghyfer ydy'r halen i mewn. Mae'n hollol wahanol. Cofio ni cael torth mynd i'r becws ac yn ôl yn bara ac yn, bobl fach. A dwi'n cofio mynd i'r torth, mynd i gwyno, mynd i fyny torth arall, a cwyno y becar ac yn dweud, ac yn gofio roi talan yna, mae pawb wedi bod yn ôl efo'i bara yna, dwi'n gwneud batch gyfo y bara, ac wedi anghofio roi talan i mewn. oedd y bara ddim fel bara, oedd o'n nid bara oedd o wedyn ynddi. Achos dyna fath o wahaniaeth sydd. Mae gwerth yr halen, mae nerth yr halen yn y gwahaniaeth. A drychwch, mae gwerth y Cristion a nerth y Cristion yn y gwahaniaeth sy'n rhyngo fo a'r byd. Mae Duw di'n rhoi'n un y byd, mi oes a Duw y diwrnod a chybodd o fe ni. Cofio y diwrnod y dydwch chi nabod Iesu Grist, a'ch pechoda chi yn mynd i ffwrn, cael eich golchi'n lan, ydych chi'n sanctaidd ger bron Duw, ydych chi rwan yn ffit i Duw yn dragwyddol ym mresendoldeb Duw sanctaidd. Pam nad yr arglwydd eich cymryd chi yn syth i'r nefoedd? Os dwi'n siŵr bod chi wedi teimlo, sawl tro, bod chi wedi byddu lot, bod chi wedi trochi, bod chi wedi dwyno eich hun, bod chi ddim... Da chi wedi bod yn y baw yn do, eros pan golchwyd chi? Pam mae Duw wedi'n adael yn yr hen fyd bydur yma? O, sa wethol awyr tyswn i'r diwrnod eisiau i'r bywyd, mae wedi cael mynd i'r gogoniant. Mae'r arglwydd yn gadael ni fama, achos chi di'r halan. Dyma'r gwahaniaeth yna, ni gwahaniaeth rhwng y Cristion a'r byd, a fanna mae nerth a gwerth y Cristion. A tybed nad ydy'n heglwysu ni heddiw wedi colli'r gwahaniaeth yna. Lle mae yr ysbryd glân? Na fas o fan yn gwneud ni mor ddiw yn halldu ni pyn arna ni fel hyn. Tybod nad ydy ni wir wedi ymdebygu i'r byd am y bod ni ofn cael yn galon gul ac yn hen ffasiwn ac ddim eisiau pobl wneud sport am y penna ni ac yn y blaen. Ond mae'r rhaid meddwl Iesu beidio poeni be am be mae'r byd yn ei feddwl nac yn ei ddweud na hyd yn oed be mae'r byd yn medru wneud i ni. Yn busnes ni os ydy ni ddilynwyr Crist ydy cyflawni yn dyletswydd a bod yn bobl sanctaidd. Er gogoniant i Dduw ac yn siampl i'r byd. Da chi'n halan. Os da chi wedi'ch achub o gwbl, os da chi'n perthyn Iesu Grist, da chi'n ddilynwyr Iesu Grist, da chi'n halan. A mae halan wrth i natur wahanol i'r cig da chi'n rhoi oedd efo. Yr ail beth wrth gwrs mae'n dilyn o'r gwahaniaeth yna, a hynny ydy bod halen yn cadw. Preservatif. Ydy'r gair Saesneg, ddim yn siŵr beth ydy'r Cymraeg am hwnnw. Ond mae o'n rhwystro pethau bydru, mae o'n rhwystro llygredd, mae o'n antiseptig. A dwi'n cofio, dwi'n gwneud hyn i gofio cyn am bod rheola, beth ydy o, health and safety, debyg. A chi mae'n cael lladd anifeiliad ar y ffermydd ydy yma. Ond oedd o'n lladd ar ei ffermydd ers dalwm, wrth gwrs. Mae'n rhaid i mi ddyn nhw i lladur o'n abatoar ac yn y blaen, cadw'r rheola, ymdeb Ewropeaidd ac yn y blaen. Cofio, llal mochyn ar y ffarm. Wedyn wrth gwrs, do'na ddim rhyw gelloedd i gael na goedd. Da chi'n mynd i cadw'r cig, wel o fiewn wythnos mis ar cig yn drewi. Sut oedden nhw'n cadw'r cig heb un rhewgell? Halen de. Wedyn cofio, gynnwn ni rhywbeth mawr fel rhyw, wel, fel arch ydy wedi gwir. A wedyn oedden ni cael y gwaith ystod o'n pen oedden ni'n yn hogyn. Oedden ni'n cael trin y cig o gwbl, ond oedden ni'n medru cael naddur halen. Oedden nhw'n prynu calenni mawr o halen. A wedyn oedden nhw'n cael cyllall a malu'r halen. A wedyn rwlio fo i falio yn bawdwr ma. A roedden nhw'n rhyw nôl. A wedyn oedden nhw'n halen ma'n cael ei roed yn yr arch fawr ma. A'r tymidia cig yn cael ei roed yn hwnnw yn cael ei claddu'n yr halen. A mae'na ffordd o wneud o, wrth gwrs, i wneud yn siŵr nad ydy'r cig ddim yn pydru. Fydden nhw'n medru hongian yr halan wedi halldu yn y to, torri, tafellu o gig moch ac yn y blaen. Oedd hi'n misio rhewgell ni, oedd o'n rhewgell i gael dyddi hynny. Ond yr halen oedd yn cael ei ddefnyddio i gadw'r cig rhag iddo fo bydru a drewi. Ac yn yr un modd, chi'n gweld, mae'r byd yma, oedd y cig, mae o'n Mae'r hen byd yma yn llygredig. A mae'r byd yma yn wedi drewi. Meddyliwch sut oedd y byd yn amser Noa. Oedd pydredd pechod wedi effeithio ar y byd i'r fath fod. Oedd Mi foddodd Dyw y byd. Gacheb y byd drwy achub Noa. O'n i wastad ni'n sylweddoli mor bwysig ydan ni yn yr hen fyd yma. Fach chi, nid bod ni'n falch a bod ni'n ymffrostio rwan ac yn meddwl dwi'n bwysig, bwysig. Dim hynny o gwbl, ond bod ni'n cofio o leia bod yr arglwydd Iesu wedi'n hachub ni er mwyn i ni fod yn halen yn y ddiar yma. A mae'r byd llygredig yma'n un o'r tri gelyn mawr sy'n gynnwn ni dydy. Y byd, y cnawd a'r diafol. Mae'n fel rhyw drindod aflan. A meddwl ytsydd arna ni i fod yn wahanol i'r byd. Fach chi, ydan ni mewn gwirionedd. Mae Ioan, yr apostol, yn dweud yn i apostol cyntaf yn y benodola mae'n dweud, yr ydym yn gwybod ein bod ni o Dduw a bod yr holl fyd yn gorwedd yn gafael yr un drwg. A'r holl fyd yn gorwedd yn gafael yr un drwg. Yrda ni o Dduw. A na gymaint o waniaeth ar rhwng halan a chig yn y fan yna. Mae'r byd yma dal yn ddalanwad yr un drwg a mae'r hyn, mae'r byd mae'n ei gredu. A chi dyma'r gangl meliad yn aml iawn mae'r Cristnogion yn neud. Chi'n gwybod fel mae pobl ydy dilorni'r Beibl ac ydy tanseilio awdurdod y Beibl ac yn y blaen am ar yn ei glyfar yn y byd ma, ac yn wythonwyr ac yn y blaen ac yn medru tynnu'r Beibl dde'r Beibl mae'n wir drwy'n credu hwn os da ni Cristnogion yn ymdebygu i'r cig felly aros yn halan beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? A chi yn cofio tydach a dwi'n risgio defnyddio amser yn hyn o beth a bobl yn cangymeryd ac yn meddwl bod na brwydr rhwng gwyddoniaeth a chrysnogaeth dos na ddim mae'r brwydr rhwng chrysnogaeth ac anffyddiaeth mae'r gwyddoniaeth yn union yr un peth. Mae'r gwyddoniaeth, da chi'n medru studio'r pethau mewn gwyddoniaeth ac da chi'n medru dod i ganlyniadau. Mae yna bethau da chi'n medru sylwi arnyn nhw i gweld ac yn y blaen a i profi. Ond, be di esboniad y pethau yma? Mae'r byd, mae anghredinwyr y byd yn esbonio gwyddoniaeth o safbwynt anghrediniaeth. Mae'r Cristion yn cymryd o'r un gwirioneddau gwyddonol ac yn ei esbonio nhw o safbwynt ffydd. Dos a ddim brwydr na ddadl rhwng gwyddoniaeth a chrysnogaeth. Ond mae yna rhwng gwyddoniaeth anffyddiaeth a gwyddoniaeth chrysnogaeth. Rhyn i'r gwyddoniaeth. Dyma broblem y byd. Mae'r byd yn llygredig. Mae yna bydredd yn y byd. Mae athroniaeth y byd, dysgidiaeth y byd, agwedd y byd, meddylfryd y byd. Yn llwgwr. Mae natur y pethau mae'n hollol groes i Dduw ac i safona Dduw. Ond mae'r apostol Ioan, dwi wedi newid yn hystyn, yn dweud, da ni o Dduw, meddwl fo. A mae'r byd y danol y dalanwad yr un drwg. Mae'n credo ni fel Cristnogion a'n safona ni o ymddwyn, mae'n moesoldeb ni, mae'r cyfan i gyd yn dra gwahanol. Yn wir, yn hollol groes y syniadau a safona ar byd. Os ydym ni eglir ar hyn, mae'n rhaid ni ofyn i'n hunan, ydym ni wir mor wahanol ac y dylia. Y dylia ni fod, ydym ni mor wahanol ac yma halen o'r cig. Ydym ni mor wahanol i'r byd. Ydym ni ofn bod yn wahanol. Na pa mae'r Iesu'n dweud ni. Diolch a poen i gwynych byd. Chi pa mae'r byd yn eich erleid chi? Be da chi ddisgol eich chi'n halen y ddeir? A dyna pan mae'n bod bwysig yn gweld, dydw i'n ddigon bod un yn dweud, reit, dwi'n mynd i fod yn wahanol, da ni gyd, mae eisiau eglwys gyfa. Dyna pan mae'r arglwyn yn hefo eglwysu ar hyd y lle yma. Dydy un gronyn o hala, er i fod i natur yn hollol wahanol, a mae'n bwysig bod bob un ohono ni yn bod yn ron yna o halan, ond mewn gyrion o pen da chi'n halldu, mae'n rhaid cael dyrnad a mwy. Mae'n rhaid i ni gyd, dyma pan mae eisiau tywalliad o'r ysbryd glân. Mae eisiau adnewyddu'r eglwys. Dyna pam y dylien ni fod yn gweddio'r i'r arglwydd. Nid yn unig dros ni'n hynna, ond dros yn gilydd a dros yr eglwysi eraill a dros yn gwlad ni am dywalltiad fel bod ni'n cael adfer i fod wir yn halen i'r gogoniant i Dduw. Ac os gynnwch unrhyw amheuaeth am yr hyn dwi'n ei ddweud, drychwch ar hanes y byd yma. Mae'r amser y rhifiniad oedd gen i nhw'r arenas yn dweud ar gladiators, dwi'n meddwl bod i'n Gymraeg yn mynd dda, meddwl ywch i mi. Ond yn yr arenas oedd y gladiators yn ymladd â'i gilydd ac nes bod un o'n nhw'n marw. Nid jes fel ydych chi'n cael milodd o bobl yn dod i wylio peldroed rwan. Wylio Caerdydd yn cael, siom, ddim yn cael mynd i'r, o'n cael ei curo gan Blackpool ddweud. Ond y peth oedd, wrth gwrs, oedden nhw'n mynd yn nhw ac yn cael hwyl yn gweld pobl yn cael eu lladd. Pam ddaru hwnnw ddod i ben? Oherwydd y Cristnogion. Cristnogion stopio ddo. Ac ar hyd yr hanes, y byd, bach chi'n cael y hyn, mae Cristnogion, lle bynnag maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth i'r byd a'i ymarweddiad. Nid bod pawb yn dod yn Cristnogion, ond maen nhw'n cael dalanwad. Hyd yn oed, chi'n cofio caeth wasiaeth. Pwy ddaru gael y deddfa i stopio bobl gael eu prynu a gwerthu fel ceithion? Cristnogion. Dyn fel Wilberforce. Pwy ddaru lwyddo i stopio cael plant sy'n cael eu exploitio a'i ganfon i gael ffatrioedd a gyfer ni cornjimdda i llnau cornjimdda gan y blaen. Plant bach di, plant bach. Mae'n anghyfreithlon i chi gyflogi plant. Pam? Lord Shaftesbury. Christian. Ac edrychwch arno yr hanes i gyd a pan fe ddyliwch chi am beth sydd wedi digwydd yng Nghymru. Pam yn gynnu ni broblem yfad rwan? Problem meddwi. Gofio onsad pan o awherwydd dylanwad y diwygiadau o tafarna cael achos dod gynnu nhw'n cwsmeriad. Beth sy'n digwydd heddiw? Capelin cael achos bod y tafarna'n llawn. Lle mae'r halan? John Elias yn Rhydlan yn pregethu ar y syl awyr agored yn ganol y ffair. Nid wedi cael ffair yn Rhydlan beth ar ôl ni. Na waniaeth mae Cristnogion yn cael. Ond o bethau fel dirwens doedd a mwy soldeb a cadw'r saboth yn rhywbeth oedd cymdeithas yn ei barchu. Pam? Achos oedd y Cristnogion yn halan ac oedd ar y halan yn gwneud gwahaniaeth. Nid bod pawb yn Cristnogion, chi'n gwybod? Os edrych chi, mae'r anghredinwyr yn wrthi efo'i astadegau ac yn dweud, chi a'ch diwygiadau, to'n am gymaint o hynny o bobl yn Cristnogion. O'r mwyafrif o bobl ddim yn Cristnogion. Ia, olywch hyfryd ydy cytuno fan nhw a dweud, ia, ynddrychwch chi y faint o waddalanwad a'r gymdeithas oedd lleiafrif y Cristnogion yn ei gael. O tafarna ddim yn agor ar y syl. Nid achos nad o'na ddim digon o bobl i cadw nhw'n agor, ond achos bod y Cristnogion yn halan ac oedd yr halan yn dylanwadu ar y gymdeithas. A mae hwn, a chi'n gweld, mae'n dangos i ni mewn gwirionedd bod y sefyllfa yn eitha difrifol yn tydi achos mae'r Iesu yn deud fel hyn. Os cyll yr halen i flas a pha beth ar hylltir ef, nid yw yn ddau ddim bellach. Ond i daflu allan, sathri gan draed, yw'n ddau ddim. Ydy ni fel eglwysu, wedi mynd cyrraedd, wel, dechrau hwnnw. Os ydy ni yn ei ganol o. A mae Luc yn adrodd hanes yma ac yn dyfynnu geiriau'r arglwydd Iesu Grist, ond mae'n dweud rhywbeth yn ychwanegol yn y fan yma. Ac dyma mae'n dweud, mae'r Iesu'n dweud beth da yw halen, ond os cill ar halen i flas, a pha beth yr hoddi'r blas arno, nid yw'n dda i'r prydd nac i'r domen, llichir ef allan, y sawl sydd a chlistiau ganddo i wrandawedd. Nid ydych chi'n gweld, os ydy'r halen wedi colli flas, na fedrwch chi'n ddefnyddio fo yn eich bwyd ac yn y blaen, fedrwch chi'n mwy balio mewn i'r prydd. Dwi'n da ddim. Fedrwch chi'n mi roed o yng nghanol y tail, fedrwch chi'n gwneud gwrtaeth allan ono fo, dwi'n da ddim. Chi'n gweld yn aml iawn os gynnwch chi ryw fwyd sy'n wastraff neu rhywbeth felly, mi fedrwch chi neu gwrtaeth allan ono, mi fedrwch chi ddefnyddio rhai pethau ailgylchu Mae geiriau Iesu'n lyg bron yn dweud, fyswch chi'n meddwl golchi? Cristnogion sydd wedi colli i natur fel halen. Dyna pa mor ddifrifo mae'r sefyllfa felly. A dyma stad Cristnogaeth Cymru erbyn heddiw. Gadewch chi ni holi yn hynna. Nid bio eraill, cofiwch. Ond ymdrechu mewn gwirionedd a gweddio ar gael bod yr hyn ddylen i fod o ddifri yn ddilynwyr Iesu Grist ac yn halen yn y ddaear yma, yn ffydd ni yn gywir, ysbryd glân wedi rhoi datgyddiad newydd i ni, blas newydd, am bod ni yn bobl feiblaidd ac yn gadarn yn yn ffydd, yn hymarweddiad ni'n profi fod gras Duw yn gwneud gwahaniaeth y mywyd ar rhai sydd yn credu yr efengil a'r Beibl. Byddai'n meddwl weithiau ydych chi'n gwybod bod Duw yn ddig efo ni oherwydd yn pechoda. Mae'n meddyliau bod yn ddig efo'r byd. Mae'n meddyliau chi'n meddwl sy'n digwydd yn y byd mae'r dyddiau yma. Yr holl ddeiar gynnyn fai, y tsunamis, yr holl gwmwl llwch, mae'r gwmwl llidw yma sydd yn dod o wlad ar ia, volcano yn Iceland, a wedyn mae hwn yn rhwystro'r awyrenna, a mae'n anghyfleus i deithwyr, ond mae'n costio miliyna i'r cwmnïau awyr. Be sy'n digwydd i economi i'r wlad? Wel, mae pethau eraill wedi mynd o ddrwg i waith yn ar banciau ac yn y flaen. Fel da ni'n dod allan o'r i'w ddeirwasgiad, be sy'n digwydd? Mae dyledion gwlad Groeg, mae hwn yn ffeithio'r bethau. A wedyn maen nhw'n cael rhywbeth i helpu i solfio yr broblem honno. Wedyn peth nesaf mae'r banciau yn cael rhyw grash, wedyn pobl yn colli hyder ac yn y blaen. A mae'n mynd round a round o un peth i'r llall. Dydy? Ydy Duw yn ddig efo ni dybad? Ydy'r arglwydd yn deud wrthyn ni, drychwch, gwyliwch rhag i chi fod yn colli'ch blas. Ar un adeg wrth gwrs, oedd Cymru'n cael ei galw'n wlad y mini gwynion, achos yn dod â ddim achosion yn dod o flaen y barnwyr yn y llysoedd. Ac os oedd na ddim achos, oedd y barnwyr yn cael par fini gwyn, ac oedd digwydd mor aml yn Cymru, achos dylanwad Cristnogion, i galwyd y lle yn wlad y mini gwynion. Drwch o gwaniaeth ar Gymru heddiw. Oes talwm i fydda pobl yn dod yn ymwybodol o ddiriwiad fel hyn ac yn galw dyddiau o weddi. Ac oedden nhw'n yn gweddio, yn prydio, weithiau'n gwisgo sach lian a llidw. Weithiau ddech chi'n gymaint â hyn. Amser yr ail ryfel byd, ddaru'r Brenin George y chweched, dair gwaith am i mi wybod, alw dydd o weddi. Amser oedd hi'n argyfwng ar Brydain. Un ohonyn nhw oedd o flaen Dunkirk. Byddin yr Almaen yn ennill tir filltyrodd y dydd ac wedi gyrru byddin Brydain i ryw gornel bach o gwmpas Dunkirk yn Ffrainc. Gweddill byddin Ffrainc hefo nhw yn fan honno, ond am gobaith amdanyn nhw. Brenin George yn galw am ddydd o weddi. Pobl yn yr eglwysiau'r capeli yn gweddio am yr arglwydd oed am achebiaeth. Mi newidiodd y tywydd, mi aeth hi'n dywydd ofnadwy o ddrwg, mi aeth hi yn holt ar fyddin yr Almaen, oedd yn methu symud. O gynnyn nhw gymaint o dancial o riag yn ymlaen yn methu symud. Byddin Prydain a gweddill byddin Ffrainc yn Dunkirk. Ond o leia oedd y byddin wedi cael ei stopio. Yr Almaenwyr wedi stopio. Drannoeth oedd y sianel fel gwydr. A'r diwrnod hwnnw oedd yr holl gychod bach a mawr drosodd i Dunkirk. Casglu rhai milod. Dwi'm yn cofio faint oedd yna, ond yna filoedd ar filoedd ohonyn nhw. Ac mi ddeitha nhw hwnnw drosodd. A mi gosod ni beth maen nhw'n alw'n wyrdd Dunkirk. Da chi'n bodlon credu bod hwn yn ateb i weddi? Mi ddigwyddodd wyth arall, gen i'n amser mynd ar ôl pethau fel yna. Ond bob tro yna ar gyfwng, mi alwodd y Brenin George am ddydd o weddi trwy'r wlad a mi achubodd Duw ni bob tro. Mi ddylia ni fod wedi colli'r ail rhyfel byd. Pam ddaru ni ennill? Dybad oedd na ar y pryd, er bod halen yn brin, fod na ddigon y pryd hynny i wneud y gwahaniaeth. Os na ddigon o halen dyddi yma? Beth amdano ni? Mae Iesu Grist yn ôl geiriau Marc am yr han yma yn dweud fel hyn. Dau o'r halen, ond os paid yr halen a bod yn hall a pha beth yr hwch flas arno. A'r Iesu'n dweud, byddet gennych halen ynoch eich hunain a byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. Byddet i ni gymryd hwn o ddifyrru. Mae gwlad ni mewn argyfwng. I mi wrth i ni chwilio am ateb yn lle'n byd arall. Chi, meddai'r arglwyddus i Grist, ydy'r ateb. Chi ydy halen y ddaear. Ac heddiw ar ddydd y Pentecost, o'r byddai ni weddio y bydd yr arglwydd yn tywall i ysbryd glân arno ni eto er mwyn i ni gael adyfer blas yr halen er gogoniant i wenw. Amen.